Γιάννης Κωνσταντινίδης, λοιπόν, φίλοι, από την Φανή Αντωνέλου με τη συνοδεία της Κέρστιν Μέρκ στο πιάνο. Φίλοι, θα ξεκινήσουμε από σήμερα και τουλάχιστον δύο Δευτέρες, ελπίζω, την εβδομάδα να σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή που να αφορά στην ελληνική δημιουργία, στην ελληνική τέχνη, ελληνική μουσική, Έλληνες ερμηνευτές. Θα το διαμορφώσουμε σταδιακά, θα δούμε πώς θα πάει. Σήμερα, στα εγγένεια, αν θέλετε, αυτής της σειράς, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο. Τον πρώτο εκλεκτό, ελπίζω, σε αυτή τη σειρά εκπομπών. Ένα συνθέτη με τον οποίο θα μιλήσουμε για διάφορα μουσικά ενδιαφέροντα και θα ακούσουμε και ένα έργο του σε πρώτη παγκόσμια. Όμως, ακόμα λίγη μουσική.
Thank you.
Γιάννης Κωνσταντινίδης λοιπόν από τη Φανή Αντωνέλου και την Κερστίν Μέρκ. Κωνσταντινίδης, μα η ελληνική μουσική ευτυχώς συνεχίζεται ακόμα και εκείνη που διατηρεί τα ίχνη αυτής μιας εθνικής σχολής, δεν πάβει να πηγαίνει μπροστά. Ένα συνθέτης λοιπόν μαζί μας, ο Γιάννης, ο αγαπημένος, Γιάννη μου.
Γιάννης. Πλαστήρας.
Γεια σου Γιάννη Πλαστήρα. Ο Γιάννης Πλαστήρας λοιπόν είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για ένα εξαιρετικό έργο. Το έργο του που κέρδισε έναν διαγωνισμό πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι διαγωνισμοί, και είναι κάτι που θέλω να μιλήσουμε κιόλας, αγαπητέ Γιάννη. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί πόσο σημαντικό ή όχι είναι κάποιος να κερδίζει, ειδικά ένα συνθέτης, ένα διαγωνισμό. Όμως προτρέχω. Να τα πάρουμε από την αρχή. Είναι λοιπόν ένα έργο που έγραψε ένας συνθέτης ο οποίος είναι Έλληνας μαζί στη Γαλλία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και κέρδισες τον διαγωνισμό σύνθεσης του Διονυσία Trust. Και ηχογραφήθηκε αυτό το έργο από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και φίλοι, επιτρέψτε μου να νιώθουμε κάπως περήφανοι και εμείς εδώ στο Τρίτο που είμαστε μέρος αυτού και προσφέρουμε όσο μπορούμε τέλος πάντων για την ανάδειξη και τη στήριξη της μουσικής δημιουργίας. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά ακόμα γιατί θέλω να μιλήσω συνθέτης. Ένα έργο λοιπόν το οποίο είναι πραγματικά ένα ελληνικό έργο. Έτσι δεν είναι, μαέστρο?
Είναι, ναι. Είναι ένα ελληνικό έργο και την ίδια στιγμή όμως είναι εντελώς βαφτισμένο στην, κρατώντας τους ήχους της Μέσης Ανατολής, τους ήχους που είναι οι ήχοι που ακούμε στην Ελλάδα, που είναι τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή, ένας κόσμος, ένας σύμπαν. Ωστόσο η παιδεία της δυτικής παράδοσης και όλα όσα μας έχουν αφήσει τον Μπάχο, Μόζαρτ και Μπετόβεν και τα λοιπά, είναι, η ορχιστική γραφή δεν μπορεί να μην είναι δυτική, θέλω να πω.
Ναι, σύμφωνοι, έχουμε μια παράδοση που φέρουμε μια ιστορία ούτως ή άλλως. Αλλά δεν πάβει να έχει κάτι καθαρά ελληνικό η μουσική σου?
Ναι, γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον εαυτό μας όταν γράφουμε στην τελική. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ να προσδιορίζομαι ως Έλληνας Παριζιάνος. Και είναι αυτές οι δύο λέξεις. Δεν θέλω ούτε να είμαι Γάλλος wannabe, αλλά και είναι, αναλαμβάνω μια ταυτότητα που είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη, ακούγεται. Ωστόσο, όπως και η Αθήνα, έτσι και το Παρίσι και το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν χτιστεί χάρη στο χώνεμα του πολυπολιτισμικού.
Σωστά.
Οπότε να προσπαθήσω εγώ να είμαι Γάλλος, να γράψω γαλλική μουσική, είναι κάτι καταρχήν που δεν θα το έκανα καλά.
Μα τι είναι πλέον κιόλας η γαλλική μουσική, δεν είναι...
Στερεοτυπικά μιλώντας, θέλω να πω, Ραβέλ, Μπερλιόζ, Ντεμπιουσί και τα λοιπά.
Μάλιστα. Και είσαι πόσα χρόνια, ζεις πολλά χρόνια στην...
Ναι, από το 2004.
Από το 2004. Ωραία, θα πούμε περισσότερα και για αυτά. Όμως φίλοι, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μικρά διαλύματα μουσικά, ακούγοντας μουσική άλλων δυτικών συνθετών και μετά να συνεχίσουμε κατά τόσο την κουβέντα μας μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το έργο που είναι η παγκόσμια πρώτη, το οποίο θα ακουστεί και για το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο. Thank you. Αγαπητέ μαέστρο, λοιπόν, Γιάννης Πλαστήρας μαζί μας, πες μου σε παρακαλώ, είχες μια διαδρομή, μου το εξιστορούσες νωρίτερα, μια διαδρομή ιδιαίτερη και όχι εύκολη ακριβώς, ξεκινώντας από... Είσαι Θεσσαλονικιός, έτσι δεν είναι?
Είμαι Θεσσαλονικιός.
Και ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, ναι, για πες μας με δύο λόγια αυτό το ταξίδι σου.
Τι να πει κανείς, Νεάπολη, Θεσσαλονίκης, και έπειτα τα οδεία ξεκινήσαν από πολύ μικρός. Από 6-7 με κυνηγούσε η μαμά μου να παίξω το πιάνο μου, τα οποία σταμάτησα για τις πανελλήνιες και τα λοιπά, το οποίο είναι φυσικά, το παιδί πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, και το οποίο ξαναέπιασα μετά με αφορμή το ότι βρήκα μια δουλειά να παίζω βράδυ σε ένα ωραίο εστιατόριο.
Μάλιστα.
Και αυτό ήταν αρχικά το χόμπι. Εγώ ήμουνα φοιτητής στο φυσικό. Αλλά τον έφερε τ' άλλο. Και τι περίεργο, το να παίζω πιάνο το βράδυ ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό από το να μελετάω φυσική.
Και πότε συνειδητοποίησες όμως ότι...
Κάποια στιγμή.
Εδώ ακριβώς, τώρα τι συμβαίνει?
Ακριβώς. Κάποια στιγμή είναι η ζωή που μας τα λέει, νομίζω. Κάποια στιγμή βρέθηκα να μελετάω πιάνο 3-4 ώρες τη μέρα και να χρωστάω και να είμαι αιώνιος φοιτητής και να είμαι στο δρόμο μου για να γραφτώ για το ένατο έτος, νομίζω.
Οπότε
στο φυσικό. Και είπα, μα τι κάνω? Πρέπει να πάω στην οικογένειά μου και να τους μιλήσω. Δεν γίνεται αυτό. Ήδη έπαιζα. Και καλά, τα μαγαζιά και τα νυχτομάγαζα είναι φυσικά αυτό που ήταν κάπως η ζωή μου, ας πούμε, μεταξύ 20 και 30 χρονών. Αλλά με αυτά και με αυτά ξαναέπιασα τα οδεία και από τα 20, από τα 19-20, ας πούμε, μέχρι τα 29 μου που έφυγα στο Παρίσι, ήταν μια πορεία μουσική ανελειπής και συνεπής που σχεδόν ρήμην μου με έβλεπα να παίρνω τα δεκάρια και τα άριστα και να έχω γύρω μου καθηγητές και συνάδελφους χαρούμενους, ας πούμε. Και απλώς ήταν η ζωή μου που μου έλεγε ότι αυτό το κάνεις καλύτερα από κάτι άλλο.
Σου έδειξε η ζωή πώς να πας, δηλαδή, και πού, ναι, να πας. Και το πρώτο σου βήμα στο εξωτερικό ήταν λοιπόν το Παρίσι κατευθείαν?
Όχι, είναι από το νέο Οδείο Θεσσαλονίκης, ο υπέροχος που θέλω να το σκέφτομαι, μουσικό μου πατέρα, αλλά είμαι, πολλοί άλλοι τον σκέφτονται έτσι, ο Κάρολος Τρικολίδης, με διάλεξε, ας πούμε, και τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 στη Θεσσαλονίκη με ανέλαβε, κάναμε διεύθυνση ορχήστρας, κάναμε σύνθεση, κάναμε και με προτίμαση για να πάω στη Βιέννη. Αλλά τη Βιέννη, όταν πήγα εγώ να τη δω, δεν μου άρεσε. Αυτή η Ακαδημία της Βιέννης, που είναι ένας μαύρος κύβος σιωπηλός με αίθουσες ηχομονωμένες και με τρομαγμένους μαθητές που τρέχουν πάνω κάτω στους διαδρόμους σιωπηλά, ήταν ένα πράγμα που δεν με άγγιξε. Οπότε ήμουν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Πέρασα μια-δυο εβδομάδες ξυπνώντας με εφιάλτης κάθε βράδυ, μέχρι που θυμήθηκα ότι 15 χρόνια με ανταλλαγή σχολείων ήμουνα στο Παρίσι και κάποια στιγμή έξω από το Μουσείο του Λούβρου είπα, εγώ θα ζήσω εδώ κάποια στιγμή.
Σε κέρδισε το φως, λοιπόν.
Και απλώς πήγα, χωρίς καμία αυτή, με τα γαλλικά μου που στοιχειώδη και με το θράσος και με τα λεφτά που είχα μαζεμένα, βέβαια, από τη νύχτα. Γιατί όλα είναι μουσική.
Πολύ σωστά. Oh, Νίκος Καλκώτας λοιπόν φίλοι, και μαζί μας ο συνθέτης Γιάννης Πλαστήρας. Γιάννη μου, θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν, κέρδισες το διαγωνισμό του Dionysia Trust, σωστά?
Ναι.
Και να πούμε καταρχήν για το Dionysia Trust, είναι πραγματικά ένας φάρος του πνεύματος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που με ποικίλους τρόπους ενισχύει, στηρίζει την νέα μουσική δημιουργία. Και έτσι λοιπόν συμμετείχες σε αυτόν τον διαγωνισμό, τον κέρδισες, είχε όμως και ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Το θέμα ήταν τα μάρμαρα του Παρθενώνα και η επιστροφή τους.
Μάλιστα. Ένα φλέγον.
Φλέγον, βέβαια, φλέγον. Φλέγον για πολλούς, ας πούμε. Για μένα είναι ένα θέμα πιο πολύ που αγγίζει την ταυτότητά μου και που αγγίζει την αισθητική μου σκέψη. Τι θα πει, μας πήρανε το άγαλμα. Αλλά πιο πολύ ακόμα για μένα είναι το τι θα πει από ένα έργο αυτούσιο να παίρνω ένα μέρος και να το κρατάω ως τρόπαιο, ως τρόπαιο. Δηλαδή αυτό είναι μια πράξη που είναι αδικία. αυτό με πληγώνει πιο πολύ. Δεν είναι θέμα για μένα ελληνικής υπερηφάνειας και τη Ακρόπολη μας και τα λοιπά. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κατευθείαν απόγονοι του Σοκράτη. Αναγκαστικά κάποιοι είναι. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε όλοι. Δηλαδή και επίσης όλη η ιδέα της αρχαίας Ελλάδας, ας πούμε, που εννοούμε αρχαία Αθήνα και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα που είναι μια πολύ ωραία και μεγάλη συζήτηση να κάνουμε. Ωστόσο, ένα έργο τέχνης το οποίο το ακροτηριάζει κάποιος είναι κάτι που με στεναχωρεί.
Άρα το έργο σου είναι, θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως ένα σχόλιο των συναισθημάτων που μας λες τώρα,
ναι. Περί... Μέσα σε αυτό για μένα υπήρξε πάρα πολύ σημαντική και η γέννηση του γιου. Τώρα αυτά συνδυάζονται με τρόπους μέσα στο κεφάλι μου που οι λέξεις είναι μικρές.
Νομίζω σε όλους τους συνθέτες πραγματικά.
Για να τα πούνε. Δηλαδή δεν είναι απλό. Κάποιος άλλος. Ο λόγος του ότι υπάρχουν κριτικοί μουσικής που μιλάνε για αυτά τα πράγματα είναι, υπάρχει ένας πραγματικός λόγος. Ωστόσο, η αίσθηση που θέλησα εγώ να δώσω με το κομμάτι. Καταρχήν υπάρχει ένα μικρό πρελούδιο με κρουστά, τα οποία η οδηγία για την συναυλία είναι ότι ανεβαίνει ο μαέστρος και η ορχήστρα στη σκηνή και δεν κάνουν τίποτα και μένουν ακίνητοι. Μέχρι το κοινό να αρχίσει να φτιάξει μια μουρμούρα
ανησυχίας, ας πούμε.
Μα τι συμβαίνει, μα τι κάνουν αυτοί. Και εγώ μέσα στο μυαλό μου το κοινό τους μεταμορφώνω σε αρχαίους Αθηναίους που είναι μαζεμένοι γύρω από, από τα ερείπια του 100 παιδού το 450 π.Χ. που δεν υπάρχει τίποτα ακόμα και βλέπουν τους τεχνίτες και δεν υπάρχει τίποτα ακόμα. Και είναι και η αίσθηση είναι η ίδια με τους θεατές που περιμένουν να αρχίσει η συναυλία. Μα τι γίνεται, μα τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί, τι θα γίνει.
Και ξεκινάει ο ήχος. Είναι μια γέφυρα, ναι, με το παρελθόν πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, και ξεκινάει ένα μυστρί και ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι που δεν είχαν τότε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει μια πένσα, κάτι. Και αυτά οι κρουστοί ήχοι, οι οποίοι ακούγονται χαοτικοί στην αρχή και μετά συνθέτουν ένα τέμπο το οποίο ακούγεται σταθερό, αλλά δεν είναι. Ο χορός είναι μονός. Το έργο το λένε Dance Ampère. Είναι ένας χορός που είναι λίγο κουτσός. Νομίζεις ότι θα καταλάβεις. Είναι βασισμένο πάρα πολύ σε Καρσιλαμά.
Μάλιστα.
Γιατί το θεωρώ τη μουσική που μας ήρθε με την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά ήταν εδώ και από πιο πριν, τη θεωρώ μέρος της ταυτότητάς μας.
Σωστά. Σωστά.
Και είναι ένας Καρσιλαμάς όμως περίεργος, που δεν είναι εύκολο να προβλέψεις ποιο θα είναι το επόμενο ισχυρό, ας πούμε.
Πάτημα, ναι.
Ναι.
Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, φίλοι, και μαέστρο, θα μου επιτρέψεις και εσύ, παρακαλώ, να σε κρατήσω λίγο ακόμα. Και δεν θα ακούσουμε ακόμα, θα κρατήσουμε σε αγωνία τους φίλους. Δεν ακούσουμε ακόμα το έργο σου, για να υποφεληθώ να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα ακόμα που θέλω. Ας ακούσουμε όμως λίγη μουσική ακόμα, ελληνική. Εμίλη Ζωριάδη. Εμίλιος Ριάδης, όμως επιστροφή στο μέλλον, όπως λένε. Και να σε ρωτήσω, μαέστρο μου, σε παρακαλώ, Γιάννης Πλαστήρας μαζί μας, ο συνθέτης μας. Εσύ λοιπόν συνέθεσες αυτό το έργο, μας είπες ωραία πράγματα πριν για τα γλυπτά του Παρθενώνα, για το έναυσμα και την οδηγία, αν θες, του διαγωνισμού τον οποίο κέρδισε σύνθεσης. Εμένα θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, τι θα έλεγες στον νεαρότερο εαυτό σου και κατ' επέκταση τι θα συμβούλευες τώρα παιδιά που είναι ενδιαφέροντα για τη μουσική και τη σύνθεση, που είναι 20-25 ετών.
Τι ωραία ιδέα. Είναι ένα πράγμα που πάρα πολλές φορές μου έχει τριβελίσει το μυαλό και ακόμα και τώρα και πριν από μία ώρα μιλούσα με έναν φίλο με τον οποίο όταν ήμουν εγώ 25, αυτός ήταν 15. Και δηλαδή αυτό που έχω, αυτό που δεν έχω να πω τίποτα σε κανέναν, γιατί δεν μου αρέσουν οι συμβουλές και κυρίως οι άνθρωποι που τις δίνουν. Ωστόσο στον εαυτό μου εγώ, για μένα, αυτό που θα ήθελα να μου πω στα 18 μου, που ούτε ήξερα τι θέλω και τι δεν θέλω από τη ζωή μου, και είμαστε μέσα και υπάρχει ένα σύστημα σχολικό το οποίο σε βάζει σε έναν δρόμο το οποίο έχει την αίσθηση ότι είσαι σαν μάρτυρας, ας πούμε, σε αυτό που σου συμβαίνει. Απλώς παρατηρείς ότι κάποιος, πόσο θα ήθελα εμένα να μου είχε πει κάνε αυτό που σου αρέσει, και τα πράγματα μπορεί να πάνε καλά, μπορεί και όχι. Αλλά εσύ θα έχεις κάνει αυτό που σου αρέσει.
Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να πάνε καλά.
Γιατί το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι τα πράγματα να μην πάνε καλά και εσύ να φοράς μια μάσκα και να μην μας έχεις δείξει καν τι έχεις να μας πεις.
Σωστό και σοβαρό. Ωραία. Πίσω στο έργο σου, λοιπόν.
Ναι.
Για πες μας λίγο. Καταρχήν, να θυμίσουμε εδώ, φίλοι, ότι το έργο αυτό που έχουμε τη χαρά σήμερα να σας προσφέρουμε σε λίγο σε Πρώτη Παγκόσμια, το έργο του Γιάννη Πλαστήρα, έχει ηχογραφηθεί εδώ στην ΕΡΤ από την ορχήστρα μας, από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, σωστά?
Ναι, και θέλω πολύ εγώ να ευχαριστήσω από την καρδιά μου μέσα, καταρχήν φυσικά, την κυρία Λόρα Μαμάκου, τη διευθύντρια του Διονύσια Τραστ, mm-hmm. αλλά και όλη την ομάδα των υπέροχων κυριών εκεί, αλλά και στην ΕΡΤ, στην οποία μπήκα και αισθάνθηκα σπίτι μου. Δηλαδή, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένας τόσο τεράστιος οργανισμός, ας πούμε, αλλά η μουσική, η διάθεση και το καλωσόρισες ήταν από την καρδιά και του Μιχάλη, του οικονόμου, του υπέροχου αρχιμαέστρου, και του Γιάννη, του πρωτόπαπα, του μαέστρου που πραγματικά γράφησε το κομμάτι, mm-hmm. και όλων των μουσικών της ορχήστρας που το προσέγγισαν το κομμάτι με σεβασμό και μουσική διάθεση, mm-hmm. μέχρι και τον υπέροχο σας τον ηχολήπτη, τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο,
mm-hmm.
Ο οποίος πώς το λένε, δεν συγκουνεύτηκε τον χρόνο του και καθίσαμε και δουλέψαμε μαζί πολλή ώρα μετά στο μοντάζ και στην μίξη, ας πούμε.
Ναι, είναι εξαιρετικό συνεργάτη.
Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται. Και κατά τα άλλα, ναι, ηχογραφήθηκε εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Ωραία, κλείνοντας, να σε ρωτήσω ποια είναι τα πλάνα τώρα. Συνθέτεις, ετοιμάζεις κάτι για κάπου συγκεκριμένα?
Ακόμη μια φορά είναι η ζωή που μας λέει τι κάνουμε. Οπότε θα σου πω εγώ αυτό που με βλέπω να κάνω. Το τι θέλω εγώ, όλο και πιο πολύ καταλαβαίνω ότι δεν έχει αναγκαστικά σχέση με το τι χρειάζομαι και τι έχω ανάγκη να κάνω. Και ξέρω ότι υπάρχει ένας Γιάννης μέσα που ξέρει καλύτερα και πηγαίνει πιο σωστά από εμένα όταν λέω θέλω το τάδε. Οπότε αυτό που κάνω
είναι
γράφω μουσικές για ταινίες, γράφω μουσικές για θέατρο. Διευθύνω μια υπέροχη χοροδιάρεση τεχνών στο Παρίσι που είναι Γάλλοι, Γαλλόφωνοι όλοι και θέλουν, αλλά τραγουδάμε ελληνικά. Και ελληνικά που λέμε τώρα, τραγουδάμε το «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία». Ελληνικά. Τραγουδάμε ελληνικά. Το μανιφέστο είναι ότι όποιος θέλει να τραγουδήσει έρχεται, αλλά και ότι τραγουδάμε τους ήχους που θα ακούσουμε τώρα στην Ελλάδα όταν θα πάμε το καλοκαίρι. Και μέσα σε αυτό πολλά άλλα. Δηλαδή, ένας μουσικός πρέπει να είναι πολυμουσικός. Η διδασκαλία δεν μου αρέσει, οπότε σε οδείο δεν δουλεύω, ας πούμε. Αλλά ενορχιστρώσεις και τραγούδια και ήχος για βιβλία και ραδιόφωνα και.
Βρίσκεσαι μέσα στη μουσική χωρίς κάνω να
μουσική.
Περιορίζεσαι.
Κάνω μουσική με όσους περισσότερους τρόπους μπορώ.
Εξαιρετικά.
Και συναυλίες, φυσικά. Και ως πιανίστας, έτσι, καμιά φορά. Και τα λοιπά.
Βέβαια, ναι. Έχεις και τέτοια εκπαίδευση. Ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πλαστήρα.
Ήταν μεγάλη μου χαρά.
Και εμάς, και θα χαρούμε τώρα πολύ να ακούσουμε το έργο σου. Dance Ampère, λοιπόν, ένα έργο που ηχογραφήθηκε εδώ από την ορχήστρα μας, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ένα έργο το οποίο κέρδισε το βραβείο του διαγωνισμού του Διονυσία Trust, και να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, αγαπητέ μαέστρο.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
Ας ακούσουμε.
Thank you.
Ακούσαμε φίλοι σε παγκόσμια πρώτη το έργο του Γιάννη Πλαστήρα Dance Ampère με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον Γιάννη Πρωτόπαπα στο πόντιουμ. Ένα έργο το οποίο ηχογραφήθηκε εδώ στην ΕΡΤ και το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού σύνθεσης Διονυσία Trust. Τον ήχο μας σήμερα, φίλοι, φροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης. Είμαι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ακούτε τις βραδινές αρμονίες και παραμένουμε σε ελληνικό έδαφος με μουσική για σόλο πιάνο τώρα. Μουσική των στιγμών. Γιώργος Δούσης, 5 στιγμές για σόλο πιάνο. Ίσως ένα ομάζ στις μωμά μουσικό του Σούμπερτ. Ένα παιχνίδι φωτός και σκιών που είναι άλλωστε πάντα η μουσική του Σούμπερτ. Μα βλέπετε, όχι μόνο. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε κάτι σχεδόν σαν spiritual ή τουλάχιστον με spiritual διάθεση ανάτασης. Και στο δεύτερο μέρος, τώρα το τελευταίο, κοιτούσαμε προς τον μπαρόκ, την μουσική μπαρόκ. Ίσως αν ο Μπαχ ήταν ιμπρεσιονιστής. Ένα ακόμα μέρος. Thank you. Ακούσαμε, φίλοι, τρεις από τις πέντε στιγμές, μουσικές στιγμές του Γιώργου Δούση για σόλο πιάνο, όπως τις ερμήνευσε η Δήμητρα Μαντζουράτου. Και θα ολοκληρώσουμε την βραδινή μας αρμονική πορεία με ένα τρίο, Έλληνες ερμηνευτές στο τρίο, το τρίο Γκαλάν, και το έργο της Μπρουκ Τζόις, ένας καθρέπτης, εμπνευσμένο από ένα παιδικό παραμύθι.
Thank you.
Ο καθρέπτης μουσική της Brooke Joyce από το τρίο Γκαλάν ερμηνευμένη με τον Πέτρο Μπούρα, τον Μπάμπη Καρασαβίδη και την Μαρίνα Κολοβού. Ένα πολύ αληθινό παραμύθι λοιπόν αυτό για τη γεωγραφική απόσταση των ανθρώπων αλλά και την ψυχική τους γυτνίαση. Έτσι φτάσαμε στο τέλος φίλοι, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης, βραδινές αρμονίες για το τρίτο πρόγραμμα. Σκητάλη τώρα στον Απόστολο Άννη και τον δικό σας ήχο της νύχτας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.